Dobrý den všem, děkuji, že jste přišli. A jak padlo, my se pokusíme s Danielou Procházkovou zhrnout aktuální situaci kolem zákona o kybernetické bezpečnosti. Máme to rozdělené na dvě části. Ta první je taková obecnější, představení toho zákona pro někoho, pro koho je to třeba nové, nebo o tom ještě tolik neslyšel, v jaké jsme teďka fázi, jakým procesem ten zákon vlastně prošel, kdo se k tomu jak vyjádřil, co k tomu řekl v mezirezortu, co k tomu vlastně řekla legislativní rada vlády. A v té druhé části by Daniela představila už ten konkrétnější dopad na veřejnou správu. Takže já začnu tím shrnutím. Chtěl bych na začátek říct to, že ten zákon prochází legislativním procesem. Je pravděpodobné, že ještě bude docházet k nějakým změnám. Základem těch změn je směrnice NIS 2, to je jasné, ale jsou to i nějaké národní požadavky a národní potřeby, potřeba ten zákon aktualizovat, protože i jak padlo, už je tady od roku 2014, od účinnosti 2015, už je to teda téměř 10 let a samozřejmě ta oblast se vyvíjí a je potřeba na nový rizika, nový hrozby reagovat. A to se ten zákon snaží se i odstranit nějaký problémový oblasti nebo vyřešit nějaký problémový oblasti, které tam prostě jsou, které praxe ukázala. To znamená, do toho návrhu zákona není promítnuta jenom směrnice NIS 2, ale i nějaké vnitrostátní instituty a požadavky. Co se týká té směrnice jako takové, ta směrnice je normativní akt Evropské unie, ale zavazuje členské státy, nikoli nějaké firmy nebo jednotlivce. To znamená, dokud nebude ta transpozice, ten národní zákon, ta směrnice neklade žádné požadavky na ty jednotlivé subjekty. Slyšel jsem různý názory, že když to nestihne se ta transpozice, tak začne být účinná ta směrnice. Není to tak. Kdyby tomu tak mělo být, bylo by to nařízení a ne směrnice. Takže tohle to na úvod, musí teda vzniknout národní úprava a až bude národní úprava, tak teprve bude zavazovat ty organizace a ty subjekty. Ten návrh zákona byl předložen legislativní radě vlády, legislativní rada vlády ho projednala 4.4. a vznesla k němu připomínky, já se k těm připomínkám ještě dostanu, a na základě toho projednávání toho zákona přerušila. Byly kolem toho různý katastrofický scénáře a dohady, zase tak katastrofický to není a zase tak neočekávatelný to nebylo. Takže jako my jsme s tím počítali, že se to stát může, samozřejmě jsme si to nějakým způsobem nepřáli, ale není to žádná katastrofa, rozhodně to není o tom, že by zákon nějak končil nebo že by se opakoval mezirezort nebo něco podobného. Ty nový pravidla, kdy budou platit, to je samozřejmě otázka, o který každý přemýšlí, každý se to ptá. Ono je samozřejmě pro nás těžký to odpovědět. Transpoziční lhůta končí 17. října 2024. Už teď je zřejmé, že se to nestihne, protože ten zákon ještě musí projít řadou legislativních kroků, které nějakou dobu trvají. My v tuto chvíli stále počítáme s tím, že by účinnost toho zákona v případě nějakého optimistického scénáře mohla být od nového roku. Pokud se to nestihne, tak to bude později, nicméně ne o moc později. Pravděpodobně. Jak ten zákon vypadá, jak vypadá ten ekosystém kolem něho? To je dobrý si říct, ukazuje to tady to schéma. V zásadě těch změn bylo potřeba udělat tolik, že dělat nějakou novelu nám nepřišlo úplně účelný a nepomohlo by to úplně přehlednosti. My jsme se od začátku snažili ten zákon psát tak, aby byl přehledný pro ty adresáty. I proto k tomu má ta legislativní rada vlády tolik připomínek, protože on tím, jak se ho snažíme psát spíš pro ty adresáty, spíš třeba pro ajťáky nebo neprávníky, tak jsou tam, řekněme, nějaké legislativně teoretické mezery, na které je ta legislativní rada vlády citlivá a ke kterým ona dala připomínky, protože ta legislativní rada vlády nejde po věcné stránce. Ona neřeší to, co se řeší v mezirezortu, to by nedávalo smysl to pak rozdělovat. Ona řeší spíše legislativně technické otázky a řeší to, aby ty zákony měly nějakou šťávní kulturu, aby vypadaly podobně, aby dodržovaly legislativní pravidla vlády. To znamená, legislativní rada vlády nejde po věcných věcech, ale spíš po těch legislativně technických. Ten zákon má zhruba 70 paragrafů, je to teda zcela nová právní úprava, ten stávající zákon bude tím novým zákonem zrušený. A ten zákon má samozřejmě řadu prováděcích právních předpisů, konkrétně 7. Když to vezmu po pořadě, jak bych doporučoval to brát, pokud se s tím nějak zabýváte nebo seznamujete, tak je dobrý začít od ty vyhlášky o regulovaných službách, protože tahle ta vyhláška říká, kdo pod ten zákon spadne. Tam najdete ty kritéria pro tu identifikaci, jak poznat, jestli se to mojí organizace týká nebo netýká. Co se týká těch bezpečnostních opatření, tak to jsou dvě vyhlášky. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních pro vyšší režim a pro nižší režim. Už na té prezentaci přede mnou padlo, že jsou teda dva režimy a každý ten režim má svoji vyhlášku, která definuje, jaké bezpečnostní opatření má zavádět. A potom jsou tam další vyhlášky. Vyhláška o portálu NÚKIB, což je v zásadě technicko-procesní vyhláška, která říká, jakým způsobem budou probíhat různý hlášení vůči NÚKIBu, co se bude hlásit, jak to bude vypadat a jak bude vlastně vypadat systém, který k tomu bude zprovozněn, takzvaný portál NÚKIBu. Potom je tam vyhláška o nepominutelných funkcích, ta souvisí se specifickým mechanismem bezpečnosti dodavatelského řetězce. To je asi ta kontroverznější část, nebo poměrně hodně řešená část, která ale jako dopadá na poměrně úzkou skupinu ve srovnání s tím dopadem toho zákona povinných osob. A řeší, řekněme zjednodušeně, nějaké vylučování rizikových dodavatelů se strategicky významných služeb, to zná služeb, které jsou velmi kritický pro stát a které typicky v případě nějakého incidentu se prolívají do dalších služeb. Jsou to služby telekomunikací, energetiky, část dopravy a podobně. A potom jsou tam ty dvě vyhlášky čárkovanýma šipkama vyznačené, to jsou cloudové vyhlášky, ty se budou měnit, protože v tom zákoně se zavádí nějaké nové pojmy a ruší se ty stávající. Například ten nový zákon už nepracuje s pojmem kritická informační infrastruktura a protože ty vyhlášky s ním pracují, tak my ty vyhlášky musíme zrušit a vydat znovu s jinou pojmologií. Řešíme samozřejmě, jestli je neaktualizovat nějakým způsobem věcně, k tomu probíhají i různý diskuze, nicméně jako velmi podstatně věcně by se měnit neměli, nemáme tyhle ty požadavky. Když bych ten zákon měl shrnout ty hlavní body, tak asi ten největší efekt, nebo proč je to tak řešeno, je rozšíření dopadů té regulace. Ten zákon dopadne minimálně na 6 000 organizací. Proč 6 000, nebo jak jsme to spočítali, už jsem to samozřejmě na různých fórech říkal, ty služby se neurčují primárně přes dopady, tak jak je to teďka, že se vyhodnocují nějaké ekonomické dopady a nebo dopady na život a zdraví, ale vlastně určují to ekonomické dopady, velikost té organizace. A tedy střední a velké organizace typicky, ty jsou definovány buď počtem zaměstnanců, anebo obratem či rozvahou. My máme přístup k počtu zaměstnanců jednotlivých společností a z toho jsme byli schopni spočítat to číslo 6 000. Nemáme přístup k těm ekonomickým kritériím, k rozvahám a podobně, protože ty má finanční správa a ta má mlčenost. A dokud nemáme tu mlčenlivost prolomenou, tak se k ním nedostaneme. Tohle to řeší ten nový zákon, to znamená, to číslo není kompletní, ale je to nejpřesnější, co jsme dokázali stanovit. To číslo se bude pohybovat mezi těmi 6 a řekněme 10 tisíci povinnými osobami. Je to téměř výhradně požadavek směrnice. Ta směrnice nás tomu zavazuje, to znamená, není to nějaké přání NÚKIBu, řekněme, nebo tak, ale prostě my to musíme respektovat, tu směrnici, a ta to takhle požaduje. Ta směrnice požaduje regulovat 107 služeb ve 22 odvětvích, od energetiky přes zdravotnictví, bankovnictví, až po třeba nově digitální infrastrukturu, která doteď regulovaná, aspoň v některých segmentech vůbec nebyla. Hlavním kritériem je teda velikost subjektu, to už jsem říkal, mění se trošku přístup k tomu rozsahu, byť my už tohleto v praxi aplikujeme několik let, nevybírají se konkrétní systémy, ale celé služby. A je potřeba zabezpečit to, co podporuje tu danou službu. To znamená, ten základní stavební kámen není informační systém jako takový, ale je to nějaká služba, která je složená z aktiv a ty aktiva je potřeba chránit. Každý aktivum samozřejmě je jinak důležitý a bude chráněno jinak. Tohle to ten zákon respektuje a takhle s tím pracuje. To znamená, nebudu zabezpečovat všechno stejně, budu to zabezpečovat podle nějaké důležitosti, ať už podle analýzy rizik nebo podle nějakého jiného mechanismu v tom nižším režimu. Regulované organizace se teda označují poskytovatele regulovaných služeb a jsou ve dvou režimech. To už tady taky padlo. Vznikají i nové instituty, zajištění dostupnosti regulované služby nebo mechanismus prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce. Oba ty instituty dopadají na stejný okruh subjektů, těm se říká strategicky významné služby, jsou vlastně ve 4 odvětvích, veřejná správa, energetika, doprava, telekomunikace A ještě v těchto odvětvích teda ne na všechny, subjekty dopadají. Zhruba ten odhad je kolem 150 organizací, kterých se tohle to bude týkat. Mechanismus prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce je o tom, že stát chce mít možnost vstupovat, řekněme, do dodavatelských vztahů a určité rizikové dodavatele mít možnost nějakým způsobem omezovat právě v těch strategicky významných službách. Zajištění dostupnosti regulované služby je o tom, že tady ty strategicky významné služby musí být schopny alespoň v nějaké kvalitě a v nějakém rozsahu, který si stanoví sami, zajistit dostupnost té služby z České republiky. To znamená, pokud by Česká republika byla odstřižena například od internetu, tak se musí zvážit, jakým způsobem bude ta služba zajištěna. Není to o tom, že budu zdvojovat ty informační systémy nebo podobně, ale lze to nahradit třeba ve fyzickém světě nějakými jinými postupy. Samozřejmě ta služba nebude dostupná třeba 24/7 a podobně, bude mít nižší kvalitu, nižší úroveň, ale je potřeba se nad tím zamyslet. A mění se samozřejmě některé stávající instituty, jako je stav kybernetického nebezpečí, což je institut, který už v zákoně je, ale v tuto chvíli je bezzubý, v zásadě nepřináší nic moc. A pokud budeme chtít řešit nějakou krizi, která může nastat a není to tak nereálný, tak se tam posilují možnosti státu do toho nějakým způsobem vstoupit a nějakým způsobem řešit krizová opatření. Potom jsou to ty protiopatření, dneska je to známo jako opatření, jsou to ty varování, reaktivní opatření, tak tam dochází k nějaké racionalizaci a úprava. Nicméně podstatně se to nemění. Stanovují se konkrétní lhuty prohlášení incidentů, to je taky 24 a 72 hodin podle toho režimu. Opět to není národní konstrukt, to je požadavek směrnice. A mění se i sankce, a to tak, že se poměrně citelně zvyšují. Dostáváme se z 5 milionů maximální sankce, co je dneska na 250 milionů maximální sankce, co je v budoucnu. Opět je to požadavek směrnice. Samozřejmě ty pokuty mají nějaký pravidla, není možný někomu, kdo má obrat 50 milionů uložit 250 milionů pokutu. To by samozřejmě neobstálo, máme tady právní stát, ty pokuty nesmí být likvidační, ale prostě stát směrnice ten horní limit takhle nastavuje. Ty povinné osoby, když bych to měl nějak zhrnout, najdete to teda ve vyhlášce o regulovaných službách, respektuje to směrnici NIS 2, vychází to teda z toho. My jako Česká republika jsme si tam přidali některé služby navíc, jsou to vybrané služby v odvětví letectví po konzultaci s Úřadem pro civilní letectví, jsou to vybrané služby v oblasti výzkumu a vývoje, velký výzkumní infrastruktury, vysoké školy, je to vojenský průmysl, který obchoduje nebo vyrábí vojenský materiál a jsou to vybrané instituce veřejné správy. Aktuálně teda je to 107 služeb ve 22 odvětvích. Ta vyhláška je lokalizovaná na české podmínky, to znamená, ona respektuje směrnici, ale převádí to do těch českých, využívá českého právního řádu. Sčítání velikosti, což je ten základní požadavek na určování velikosti a tedy definuje to, kde do té regulace spadne nebo nespadne, vychází zase ze směrnice NIS 2. Hlavní povinnosti, ono je to v zásadě pořád stejné, pořád to stojí na těch hlavních pilířích, jako je registrace nějaká, řekněme, hlášení kontaktních a dalších údajů regulátorovi, stanovení rozsahu řízení kybernetické bezpečnosti, to znamená vydefinování toho, co z té mojí organizace do té regulace spadá, protože organizace samozřejmě poskytují řadu různých služeb, některé regulované být nemusí, tady mají možnost si to vlastně omezit a stanovit si ty aktiva, na který regulace dopadne, který podporují tu regulovanou službu a ostatní v zásadě vyřadit a dát je bokem. Tohle bych řekl, že je český specifikum, snažíme se takhle omezit dopad té směrnice, aspoň touhle cestou, protože moc jiných možností nám nezbývá. Zavádět bezpečnostní opatření, samozřejmě to je ta kybernetická bezpečnost. Ta je tak velká, jak jsou zabezpečeny ty jednotlivé dílčí části, ty jednotlivé organizace, to stanovují ty vyhlášky. Hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů podle režimu, v kterém je služba určena, ten vyšší těch incidentů hlásí více a dříve, ten nižší jich hlásí méně a později, obecně řečeno. Povinnost informovat zákazníky o incidentech a o hrozbách, pokud je to potřeba. Typický příklad je, uteče mi nějaká databáze hesel, tak by asi bylo dobré ty zákazníky informovat, že se to stalo a že by bylo dobré si třeba ty hesla změnit i v jiných službách, protože jak známo, samozřejmě lidi používají stejné hesla pro více služeb, můžeme si o tom myslet, co chceme, ale je to prostě tak. Tak to je typický use case, kdy tohle to může být využito. Provádět protiopatření, to jsou ty varování, reaktivní protiopatření. Ten mechanismus bezpečnosti dodavatelského řetězce, jak říkám, netýká se to všech z toho skoupu těch 6 000 regulovaných subjektů se to týká asi 150, stejně jako zajištění dostupnosti z České republiky. Zákon samozřejmě potom musí upravovat další věci, jako jsou specifické situace, předávání různých informací, spolupráce ve veřejné správě, stav kybernetického nebezpečí, musí zakotvit a upravit instituce, jako je NÚKIB, CERT, jejich pravomoci, možnosti, součinnost dalších orgánů a samozřejmě stanovuje sankce. Tak to je zhrnutí zákona. Teď stručně k těm činnostem, co jsme kolem toho vlastně všechno dělali. Jedna věc jsou ty legislativní činnosti, že někdo ten zákon napíše a projde to tím oficiálním legislativním procesem, ale samozřejmě zatím je plno dalších činností, které oficiálně nejsou, v zásadě se dělat nemusí, ale samozřejmě je dobrý je dělat a proto je děláme. Začal bych veřejnýma konzultacema, ty proběhly v prvním kvartále loňského roku, dostali jsme přes 1100 připomínek nebo podnětů od 117 různých připomínkových míst, zohlednili jsme jich 58%. Vypořádání je veřejné, stejně jako ty připomínky, můžete si to stáhnout na webu nis2.nukip.gov.cz, na konci prezentace je pak odkaz. Dotazy, jenom za březen k tématu NIS 2, samozřejmě neřešíme jenom NIS 2, ale k tématu NIS 2 je to nějakých 54 dotazů, v zásadě to vychází na dva dotazy denně, zhruba už tak jako rok. Pokud máte dotaz, neváhejte se nás zeptat, kontaktní e-mail ideálně regulace@nukip.gov.cz. Samozřejmě řešíme to telefonicky, dělají se různý jednání, těch jednání jsou stovky. Osvěta, snažíme se to promovat ať už na národních nebo mezinárodních konferencích, od začátku roku je jich přes 30, jenom tady k tomuhle tomu tématu a snažíme se komunikovat i s různými svazy odbornými sdruženími, konkrétně teda s 28 svazy podle jednotlivých odvětví. Informace, ty aktuální, se snažíme zveřejňovat na webu, je to ten web nis2.nukip.gov.cz, jsou tam vytvořeny fact sheety, který se snaží nějakým, řekněme, přehledným způsobem zhrnout ty dopady, jsou tam třeba i dopady na obce, na vysoké školy a podobně, takže neváhejte na to kouknout. Co je ještě dobrý vědět, že celá ta problematika je evropská, to znamená, je potřeba se koordinovat s těma evropskýma státama a i s Evropskou komisí. K tomu funguje takzvaná NIS 2 Cooperation Group, což je oficiální konzultační orgán podle směrnice, ta směrnice na něho myslí, zakotvuje jej. Je to teda platforma, která poskytuje výklad NIS 2 a snaží se harmonizovat ty regulace napříč těma evropskýma státama a řeší odlišný názory na výklad té směrnice. Jsou tam jak zástupci členských států, tak zástupci ENISA, tak zástupci Evropské komise. Ta cooperation group se potom rozpadá na 13 workstreamů aktuálně, který řeší celou paletu těch požadavků od bezpečnostních opatření, požadavků na hlášení incidentů, dozoru a podobně. Tohle toho se účastníme a snažíme se tam ty problémy vlastně zvedat a koordinovat se s ostatníma státama tak, aby jsme na tom byli pokud možno všichni stejně a nebyli jsme ani přísnější, ani mírnější, protože to potom dělá disproporce na trhu. Samozřejmě to není úplně jednoduchý, pokud se máte shodnout na něčem se 27 státama a ještě s Evropskou komisí, která má často trošku jiný pohled na svět a trošku jinou zkušenost, řekněme, jsou dost vysoko už od té reality, tak to není jednoduché. Nicméně snažíme se, investujeme do toho poměrně dost času a kapacit, protože je to důležité, protože pokud se na té evropské úrovni rozhodne, že se něco bude dělat jinak, tak oni nám to můžou nařídit, takže jakoby je dobré do toho investovat ten čas. Co z toho vypadává? Non-papery, což jsou právně nezávazný stanoviska, které sjednocují ty postupy a tlačí na Evropskou komisi, aby případně ten výklad upravila a řešila problematické otázky. Výstupem jsou třeba Q&As, což jsou vlastně výstupy z těch konzultačních jednání, kdy ty členské státy vlastně dávají dotazy a snaží se z té Evropy vykřesat nějakou rozumnou odpověď. Ne vždy se to podaří, ale je na tom vidět, že všichni v Evropě řeší vlastně stejné problémy, jako řešíme my v České republice. Tak, a pak jsou to specifické výstupy, jsou to podkladové dokumenty pro Evropskou komisi, protože součástí NIS 2 nebo plánuje se vytvořit prováděcí předpisy k bezpečnostním opatřením a hlášením incidentů, například pro ty digitální služby, což jsou třeba cloudové služby, vyhledávače, typicky služby, které jsou přeshraniční a fungují celoevropsky. Ty budou mít stanovené ty požadavky právě tady těma implementačníma aktama, které se vytvářejí. Tak, další krok který v rámci přípravy toho zákona byl, je mezirezortní připomínkový řízení. To už je oficiální část legislativního procesu, každý předpis s ním projít musí. My jsme ho zahájili v červnu 2023 a trvalo vlastně téměř 6 týdnů. Oslovili jsme 85 připomínkových míst, to znamená, snažili jsme se oslovit maximální možný počet. Dalších 11 připomínkových míst nám to poslalo z vlastní iniciativy, nicméně ty připomínky jsme vzali a snažili jsme se vypořádat. Celkem jsme teda obdrželi 886 připomínek od 51 připomínkových míst, 518 připomínek bylo označených jako zásadních a 368 jako doporučujících. Navazovalo na to 28 vypořádacích jednání, kde jsme se snažili to vysvětlit nebo nějakým způsobem se dohodnout s tím připomínkovým místem. Souhlasně teda bylo vypořádáno 2/3 z celkového počtu připomínek. Detail je tady na tom grafu. Akceptovali jsme teda 27% připomínek, akceptováno jinak, to znamená, vzali jsme si myšlenku, museli jsme to nějak předpsat, upravit textově 20% bylo vysvětleno, to znamená, byl to spíš dotaz, ve chvíli, kdy se to vysvětlilo, tak to připomínkové místo ustoupilo z té připomínky a 36% připomínek jsme nemohli akceptovat, protože by v zásadě něco znefunkčnili nebo poškodili nějakou část toho zákona. Nebylo to prostě pro nás akceptovatelné. V rámci toho vznikly 4 rozpory, což jsou, zase je to specifický institut, počítá s tím ten legislativní proces. Tenhle rozpor nemůže dát každý, nemůže ho držet každý oficiálně. Rozpory potom projednává vláda, což je vlastně ten další krok v tom legislativním procesu. Ty rozpory přetrvávají u 4 připomínkových míst, ne u všech připomínek. Samozřejmě nesouhlas s vypořádáním se neomezuje jenom na tyhle 4 připomínkové místa, bych tady nechtěl tvrdit, ale tam nemůže být držen ten rozpor. Když bych to měl nějak zhrnout, Svaz měst a obcí, ty rozpory jsou uplatněny u všech připomínek, tedy u těch, kde jsme se snažili, nebo kde jsme vyhověli, nebo kde jsme to akceptovali. Ty rozpory bych zhrnul tady do těch 3 bodů. Regulace obcí s rozšířenou působností, požadavek vypustit ty obce s rozšířenou působností, určovací kritéria by měly být v zákoně, nikoli ve vyhlášce, což je v zásadě nějaká legislativně technická otázka. My to máme nějaký názor, chápu, že je tady jiný názor, ale neshodneme se. A úpravy v dopadové analýze, respektive v RIE. Další připomínkový místo, který drží rozpor, je Asociace krajů. Opět podobným gardu rozpory jsou u všech připomínek, teda i u těch, co jsme akceptovali. Zejména jde o mechanismus prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce, požadavek na jeho omezení, vyloučení části sítě RAN, zpracování dopadové analýzy a zase přesun těch určovacích kritérií z vyhlášky do zákona. Pak je tady Svaz průmyslu a dopravy, to je teda zástupce soukromého sektoru, který může držet rozpor, určovací kritéria, teďka teda ne do zákona, ale do nařízení vlády, ale každopádně ne ve vyhlášce, zrušení vyhlášky o nepominutelných funkcí a omezení toho mechanismu bezpečnosti dodavatelského řetězce, zapojení regulátora a vlády do toho mechanismu bezpečnosti dodavatelského řetězce, což nakonec v tom zákoně je. A Český telekomunikační úřad, rozpory přetrvávají u 2 připomínek, omezení rozsahu bezpečnosti dodavatelského řetězce na kritický aktiva a vyloučení té přístupové sítě RAN v telku. Takže to je zhrnutí rozporů. Tyhle rozpory bude projednávat vláda, až ten zákon projde přes tu legislativní radu vlády. Podrobněji se samozřejmě s těma připomínkama může každý seznámit, včetně toho vypořádání jsou ke stažení tady na tomhletom odkazu, dostanete se na to i přes ten náš web NIS 2. Je to teda čtení pro fanoušky, protože je to kolem 1000 stran, takže jsem se to tady pokusil zhrnout, abyste to nemuseli číst, nicméně nemám zase tolik času, tak to vezmu rychle. Připomínky k definicím, například aktiva, že by to tam nemělo být, že je to nesrozumitelné a podobně. Požadováno doplnění dalších definic, tam, kde to šlo, jsme to upravili. Kritéria regulované služby, to je ta otázka toho, co by mělo být v zákoně, co by mělo být ve vyhlášce. požadavky na neregulování některých služeb. Tam, kde to dávalo smysl, jsme třeba upravili režim, to znamená, šlo to třeba do toho nižšího režimu. Rozsah a evidence aktiv, nesouhlas s požadavkem na začátku evidovat všechna primární aktiva, tohle jsme akceptovat nemohli, protože pokud chci něco chránit, tak musím napřed vědět, co tam mám, jo, zjednodušeně řečeno. Bez toho to jaksi nedává úplně smysl. Kontaktní údaje a incidenty, požadavek na to, aby se nehlásily všechny incidenty, požadavek na prodloužení lhůty z 24 na 72 hodinu toho vyššího režimu, nemohli jsme bohužel akceptovat, je to požadavek směrnice. Protiopatření, v zásadě zrušení institutu varování bylo požadováno, neakceptováno, ten institut v zákoně už dneska je a řekl bych, že funguje. Samostatnou kapitolou je ten mechanismus bezpečnosti dodavatelského řetězce. Ta paleta těch připomínek je široká. Od zrušení toho institutu, přestože to bylo nedostatečně projednáno, tak si to úplně nemyslím, protože těch jednání kolem toho byla celá řada, řeší se to několik let. Kompenzace, stát by měl platit náhrady. My jsme to se snažili vyřešit tak, že jsme tam doplnili zohlednění životního cyklu. Určitě to není o tom, že tady někdo zakáže nějaký technologie a my teďka všechno vyhodíme. Musí to samozřejmě nějak dožít. Nemůžeme si ty sítě zbourat sami. Že jo? Zapojení sektorových regulátorů, to se akceptovalo, pak je to o tom zúžení, to znamená vyhození nějakých aktiv, o kterých my si myslíme, že důležitý jsou, připomínkový místa je chtějí vyloučit, tam jsme se neshodli, a pevné stanovení hloubky dodavatelského řetězce, který se bude prověřovat, což by jaksi ten mechanismus naprosto vykostilo, protože když řekneme, že budeme prověřovat do třetí úrovně, tak ta riziková firma se přes nějaký SROčka schová do čtvrtý, takže tohle jaksi nejde udělat. Pokud bychom tohle udělat měli, tak si nemyslím, že má smysl nějaký takový mechanismus mít. To by byla v zásadě Potěmkinova vesnice a do toho asi nechceme investovat. Přestupky a sankce, typicky vlastně omezení pokud pro státní správu, tak jak je to třeba u GDPR, nemyslím si, že je tohleto vhodná cesta. Zabezpečení informačních systémů veřejné správy podle vyhlášky o nižším režimu. V zásadě je to o tom, že ten zákon dneska říká, že ISVS, které pod zákon nespadnou, by měly přiměřeně zavádět bezpečnostní opatření, které jsou pro nižší režim. Už dneska zákon o informačních systémech veřejné správy říká, že systémy veřejné správy mají být zabezpečeny, ale nedefinuje jak. Digitální informační agentura to chtěla upravit, což kvituji, ale dohodli jsme se tak, že necháme ten standard pod NÚKIBem, aby byl jeden standard a nebylo to, řekněme, roztříštěné nebo nějak více kolejné. Pak jsou to legislativní připomínky, doplnění důvodové k formální úpravy a podobně, stav kybernetického nebezpečí, tam jsme se snažili to upravit i po konzultaci s ministerstvem vnitra, který je gestorem krizového řízení. Už se chýlím ke konci a předám slovo kolegyni, ale ještě bych rád zmínil tu legislativní radu vlády. Zákon byl ve 4 pracovních komisích. Funguje to tak, že na začátku jsou stanovení zpravodajové, předtím jsou pracovní komise, těch legislativních komisí je několik. Podle toho, co ten zákon upravuje, tak je přiřazen do těch příslušných pracovních komisí legislativní rady vlády. Konkrétně tenhle zákon teda šel do pracovní komise pro správní právo, soukromé právo, hodnocení dopadu regulace, to je ta RIA, a evropské právo. Všechny tyto komise to projednaly, dali k tomu nějaké svoje stanovisko a následně proběhla takzvaná velká legislativní rada vlády, ta proběhla 4. dubna. Je to široké fórum, zhruba 30 odborníků z pravidla uznávaných kapacit z oblasti práva na jednotlivé oblasti toho práva, od ústavního, správního, evropského, soukromého práva. Co nám k tomu řekněme, nebo co nám k tomu řekla ta legislativní rada vlády, co připomínkovala? Definice jsou příliš obecné, aktiva by tam neměly být, nelíbí se nám ten pojem, zaměstnanci by neměli být označováni jako podpůrná aktiva, protože to je proti lidské důstojnosti a podobně. To znamená, řeší se tam samozřejmě jako tady ty jako legislativně technické, ono to té právní teorii prostě nějaký smysl dává, to znamená, snažíme se tam najít nějaký kompromis tak, aby to bylo pro adresáty srozumitelné, aby to respektovalo ten současný rámec a aby ty subjekty, které už dneska jsou regulované, nemuseli to celé předělávat, protože se někdo rozhodne přejmenovat nějaký pojem, který mají všichni v dokumentaci, ale vlastně to přejmenování je jenom technické. Procesní otázky, vyloučení rozkladů, legislativně technické připomínky, že je zákon psaný složitým jazykem a podobně. Jasně, ten zákon se zaměřuje na určitou specifickou oblast a určitou specifickou komunitu. Nemusí tomu každý úplně rozumět, ale zase je otázka, jak to potom přepsat, aby tomu pak rozuměla ta komunita, pro kterou je ten zákon určen. Takže tam hledáme zase nějaký kompromis. Vždycky je to o kompromisech. Jo. Sankce, zejména se řešil zákaz činnosti statutárního zástupce. Tady bych teda zmínil, že výsledkem je, my jsme navrhovali, že ten zákaz bude dělat soud na návrh NÚKIBu. Legislativní rada vlády řekla, proč chcete zatěžovat soudy, dělejte to sami. Takže tohle přehodila na NÚKIB. To řekněme pozitivní, co tam zaznělo, že ten návrh není v rozporu s ústavou, byť teda legislativní rada vlády tady není od toho, aby úplně řešila soulad s ústavou, od toho je spíš ústavní soud. Projednávání bylo na základě toho přerušeno, ono se s tím nic jiného asi nedalo udělat, že jo? Protože když dostanete připomínky, tak je musíte zapracovat a do té doby musíte procesně vyřešit tady tuhle tu otázku, no tak se to přeruší. Legislativní rada vlády neopakuje mezirezortní připomínkové řízení. V mezirezortu se řeší spíše ty věcné otázky, v legislativní radě vlády spíše ty právně technické. Statistický okýnko, když bych se podíval do loňského roku, jak legislativní rada vlády projednávala, co přerušovalo, tak v roce 2023 35 návrhů zákonů projednávala, z toho to byl dvakrát věcný návrh, 13krát návrh nového zákona a 18krát novelizace. Pro nás je teda zajímavý to 13krát návrh nového zákona a z těch 13 návrhů nového zákona to loni přerušila u 11 návrhů, to znamená, a dvakrát to doporučila rovnou ke schválení. Takže není to tak úplně nezvyklé, že se ty zákony přerušují, protože k tomu ta legislativní rada vlády má nějaké připomínky, takže si nemyslím, že by se konala nějaká senzace a jak jste se mohli dočíst v různých diskuzích nebo něčem takovým, že to jako konec a zákon nebude a tak bude. Tak, ještě nějaký harmonogram, kdy to teda bude. Teď jsme v legislativní radě vlády, tady mám neaktuální datum, už jsme v květnu. My počítáme s tím, že budeme zhruba do 14 dnů schopni ten zákon poslat s těma zapracovejma připomínkama zpět legislativní radě vlády a budeme čekat na její stanovisko, jestli teda dobrý, nebo jestli se to bude ještě nějak dál řešit. Samozřejmě dá se to projednat jenom písemně, dá se to projednat ústně, udělala by se zase další jednání. Následně to jde na vládu s tím stanoviskem legislativní rady vlády. Vláda bude muset vyřešit ty rozpory, to znamená rozhodnout o rozporech, jestli dá zapravdu předkladateli nebo tomu připomínkovému místu. A následně to vláda předkládá do Poslanecké sněmovny. Což by se snad mohlo stát v létě tohoto roku. Tam už potom ale se ty termíny velmi těžko odhadují, protože to nemáme úplně v rukách. A potom je to ten další proces, Senát, prezident, platnost a účinnost. Důležitý je říct, že vyhlášky jako takový mají samostatný legislativní proces. To, co my jsme tam předložili, jsou vlastně teze vyhlášek, o kterých se vlastně nejednalo. Jednalo se o zákoně. Ty vyhlášky to jenom dokreslovaly, byť ty vyhlášky jsou velmi rozpracované, už to vypadá jako vyhláška, má to paragrafy, má to ten detail, tak to nebývá úplně zvykem. A ty vyhlášky půjdou do mezirezortního připomínkového řízení a to se stane, když ten zákon bude zhruba ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně, že tam už by ten zákon mohl být jakž tak zafixovaný. A ještě pár nepřesností, které s tím zákonem jsou, nebo které můžete někde slyšet. Pod zákon vždycky spadá celý holding, ne? Spadá tam ta konkrétní organizace, která dělá tu službu. Pod zákon spadá jako regulovaná služba jen hlavní činnost naší firmy, ne? Zákon o žádných hlavních činnostech nemluví, není tam žádný kritérium, jak to poznat, takže ne, žádná hlavní činnost nebo něco takového se tam nerozlišuje. Vyšší režim je určen jenom pod národní podniky a kritickou infrastrukturu, ne, vyšší režim je podle toho, kdo naplní ty kritéria. Zhlášení incidentů vyplývá povinnost hlásit tisíce událostí denně, ne, hlásí se incidenty, ne události, to je dost velký rozdíl, pokud vám přijde phishingový e-mail a ale nikdo na to neklikne, nestane se tam to narušení bezpečnosti informací, teda důvěrnosti, dostupnosti a integrity, tak je to událost, ale ne incident. Tohle se teda hlásit nemusí. Zase, když to vezmu statisticky, za loňský rok jsme jako NÚKIB dostali zhruba 210 hlášení o incidentech, při tom, že máme regulovaných nějakých 450 osob. Nemyslím si, že se budou hlásit tisíce událostí nebo incidentů denně. Teda, jako můžete samozřejmě, ale není to požadavek. Pokuty za porušení jsou likvidační. Nemůžou být likvidační. Musí být dostatečně odrazující, ale jak říkám, tam se musí zohlednit ta situace toho podniku, jestli to bylo poprvé nebo po několikáté, jakou on má schopnost to zaplatit, nemůže ho to prostě zrušit, ta pokuta. Rozsah mechanismu bezpečnosti dodavatelského řetězce je neomezený, no tak není, on je právě dost omezený, jak na to, na koho dopadá, tak na to, čeho se týká a co se tam bude prověřovat. A pak je to o té koncentraci pravomocí v rukou jednoho orgánu, jako můžeme se o tom bavit, ale to je asi na delší diskuzi. Samozřejmě NÚKIB má nějaké procesní omezení, má nad sebou nějaký dohled, nemá neomezenou pravomoc, má pravomoc takovou, jakou mu stanoví zákon. A abych skončil nějak otevřeně, regulace není jenom NIS 2. Těch regulací se na nás valí celá řada. Tohleto přichází z Evropské unie. Líbí se mi ten bod 9. My teďka se snažíme na Evropskou unii komisi vytvořit tlak, jako říct, hele, dobrý. Jsme rádi, že kybernetickou bezpečnost řešíte, ale bylo by dobré zpomalit, protože ani ty regulátoři to už nedávají. Takže by bylo dobré se trochu uklidnit, zavést to, co teď máme, to, co máme černě podtržené, řekněme, a to udělat pořádně, než se tady utopit v nějakých nařízeních a požadavcích, který stejně prostě nemá kdo plnit a budou se plnit tak nějak, aby byly splněny. Tím neříkám, že ty nařízení nejsou důležitý, jsou důležitý, je potřeba to řešit ty oblasti, ale je potřeba to udělat tak, abychom to jak my, tak vy dokázali vlastně absorbovat. A tím děkuju za pozornost a předám žezlo kolegyni.
Tak, díky moc, já jenom poděkuju Adamovi, protože bylo to naprosto vyčerpávající.
Tak dobré, teď už je poledne i za mě. Aleši, kolik mi Adam nechal času? Půl hodiny, to je dobrý. Tak já jsem tady od toho, abych nějakým způsobem teda představila, jak to konkrétně, co vlastně Adam nakousnul, potom aplikovat v případě, že zastupuje nějaký subjekt veřejného sektoru, veřejné správy, zkrátka, jaké to bude mít ty dopady v praxi. Jak Adam správně zmínil, vždycky je potřeba začít u vyhlášky o regulovaných službách, protože právě vyhláška o regulovaných službách je to, kde najdete, jestli to na vás dopadá, ale není to ta jediná informace, která je tam obsažena. Kromě ní jsou tam vlastně rovnou rozřazeny i ty režimy. U té veřejné správy je relativní specifikum to, že tam jsou přímo vyjmenované ty organizace více či méně obecným pojmem, protože jsme se dlouhodobě snažili vymyslet nějakou obecnou formulaci, která by z legislativně technického pohledu byla hezčí, ale dospěli jsme k tomu, že jediný výsledek je, že je to matoucí, takže jsme nakonec přistoupili k tomu, že je tam vlastně v zásadě výčet, takže najít se ve výčtu by nemělo být tak problematické. Druhá informace, kterou tu v rámci té veřejné správy této konkrétní služby najdeme, je právě ta služba. Jak tu padlo i v prezentaci před námi, pokud nevím, jakou službu teda zabezpečuju, tak se mi potom ta analýza rizika, ta aktiva budou špatně na něco mapovat. Ta služba tady je výkon svěřených pravomocí. Jak si představit výkon svěřených pravomocí, když mám nějakou teda organizaci? Já jsem se to tady pokusila vymezit na obci primárně, protože si myslím, že u té obce ještě s tím přenášením působností je to relativně zajímavé. V zásadě to znamená udělat si přehled o tom, jaké agendy vykonávám jako ten daný úřad, sesumarizovat si to a potom následně tohle brát jako to, co je ta služba výkonu svěřených pravomocí. Na to potom mapuju, co pro to potřebuju, za aktiva, s jakými to pracuje, informacemi a tak dále. Co se ještě týče, když už jsem u těch obcí, tak tam je ještě jeden takový typický příklad. Pokud já mám nějaký systém, který používám v zásadě z centra a já jenom prostřednictvím toho, že se do něj připojuji, vykonávám tu svou agendu, ale vlastní ho některé třeba ministerstvo, tak není, jako v mých silách a tím pádem ani v mých povinnostech zabezpečovat tady nějakým způsobem základní registry. To jako nemá ta obec, jak učinit takovouhle věc, ale je to o tom říci, co já mám v té své správě, a pokud jsem v něčem takovýhle jako, řekněme, trochu privilegovaný uživatel, tak by měly přijít ty noty zhora, protože to řízení by mělo být vlastně nějakým způsobem takhle systematické. Tak tím pádem mám nějakou představu o tom, co je tou mojí službou, kde hledám jaké systémy, a můžu se posunout k tomu, jaké jsou ty základní povinnosti. On to Adam nakousl, já to zkusím zmínit trochu podrobněji pro každý z těch režimů a potom bonusově pro strategicky významné služby. Ten nižší režim má stejné čtyři povinnosti, jaké měl vlastně v zásadě i ten původní zákon. V tom nedošlo jakoby k velkým vlastně změnám. Je to ta registrace, tam rovnou předešlu, že v rámci jednání s Legislativní radou vlády se může změnit ten název, ale ne jako nějak zásadně to, co to znamená. Ta registrace je popsána v zákoně o kybernetické bezpečnosti, ale ty podmínky pro to, kdo tam teda spadá, jsou v té vyhlášce o regulovaných službách, jak už jsem řekla. Ta organizace se zaregistruje, potom k tomu nahlásí kontaktní osobu. Ta kontaktní osoba slouží k tomu, aby jsme měli my nějakou krátkou spojku, když už o něco opravdu jde, něco se děje a je potřeba jednat rychle, tak abychom si nevyměňovali oficiální datové zprávy, které než propadnou spisovou službou na druhé straně, tak ten incident už se stal a už nemá možná ani smysl ho řešit. Probíhá to, jak už jsem říkala, prostřednictvím portálu NUKIP. To bude systém, který my vytváříme a má sloužit právě k komunikaci s NUKIBem, aby se to všechno elektronizovalo, protože jiným způsobem by to bylo neudržitelné. Ten původní návrh před LRV bylo, že to bude probíhat ta registrace od 90 do 90 dní od zjištění, teda 30 dní od zjištění, 90 dní od naplnění kritérií. LRV přišla s tím, že v tomhle případě ta subjektivní objektivní lhuta podle nich je jako méně logická, než dát prostě jednu konkrétní lhutu. Takže teď probíhají nějaká jednání o tom, že ta lhuta bude jenom jedna a v tom případě bude patrně 60 dní. Tak, potom samozřejmě bezpečnostní opatření. Ta najdeme ve vyhlášce o bezpečnostních opatřeních v režimu nižších povinností nebo pro režim nižších povinností. Tady se to týká 12 kategorií těch opatření a z toho 4 jsou povinná. To znamená, ten samotný standard není nějaký velký, obrovský standard, není to zavádění i za 27 tisíc, je to něco jako opravdu základního, já se dostanu i blíž k tomu, jaké rozdíly třeba v těch režimech jsou pro vaši představu, jak je to vlastně i odlišné od toho současného stavu. Ta bezpečnostní opatření na to je rok od toho zařazení do evidence, to znamená, když ten zákon vejde v platnost k 1.1.25, tak je celý rok 25 na to nějakým způsobem ta opatření zavádět. Pak je tady hlášení incidentů. Nižší režim hlásí pouze významné incidenty. Jak vypadá takový významný incident, najde ta daná osoba ve vyhlášce zase o bezpečnostních opatřeních pro nižší režim. A opět tahle povinnost nabíhá po roce od toho, kdy ta daná osoba je v evidenci a tedy je provozovatelem regulované služby. Poslední, ta hlavní povinnost je provádění protiopatření. To zase to, co to je, co se má stát, co má ta daná organizace udělat, je napsáno přímo v tom protiopatření, které té dané organizaci NUKIP doručí. Ta teda učiní ty kroky uvedené v daném protiopatření a dodrží lhuty, které tam budou stanoveny. Dlouhodobě pro ten nižší režim byla ta pozice taková, že varování je něco, co vzhledem k tomu, že primárně stanovuje nějakou úroveň hrozby nebo zranitelnosti, nemá smysl vyžadovat po někom, kdo nemá analýzu rizik. Nicméně Legislativní rada vlády je toho názoru, že je to proti logice prevenční povinnosti, kterou má každý, kdo jakoby nějak operuje v právním prostředí, a že tím pádem bychom měli myslet nějakým způsobem i na ten nižší režim. My si to momentálně představujeme tak, že ta varování budou mít nějakou zjednodušenou, nějaký zjednodušený pokyn pro ten nižší režim, tam, kde to bude prostě dávat nějakým způsobem smysl, aby jsme je nepřiměřeně nezatížili, ale vlastně měli možnost nějakým způsobem dostat té své prevenční povinnosti. Tak, jak vidíte, možná jsem přepla na vyšší režim, ono to o tolik rozdílné zase není, co se týče té registrace, tak tam je to shodné, tak to nebudu opakovat. U bezpečnostních opatření je ten rozdíl samozřejmě největší a i má být, i NIS 2 chce, aby byl. Je k tomu jiná vyhláška, která velmi kopíruje současnou vyhlášku o kybernetické bezpečnosti. Obsahuje 25 bezpečnostních opatření, s tím, že 14 je organizačních, 11 technických, ale ta lhůta je tedy zase jednoletá. K té lhůtě je potřeba říci, že ona ani v jednom případě není úplně jako nepřekročitelná. Vždycky ta vyhláška obsahuje nějaký nástroj pro to, jak rozložit ty věci ve větším čase, pokud vy objektivně nemáte v současné chvíli prostředky a možnosti, jak ta daná opatření zavést v takovém rozsahu, jakém ho po vás ta vyhláška chce. Takže nikdy to není, že pokud za rok nemáte celý checklist, tak je problém, takhle ty naše vyhlášky nefungují. Tak. Hlášení incidentů, tam je ten rozdíl v tom, jaké incidenty z toho vyššího režimu je potřeba hlásit. V současné době to budou incidenty s původem v kyberprostoru, u kterých v té době, ve které se to musí nahlásit, nelze vyloučit úmyslné zavinění. Obecně je to o tom, že s jinými incidenty než s těmi, které mají původ v kyberprostoru, jako NÚKIB nemá moc, jak by komu pomohl. Další věc je, že to úmyslné zavinění jako znamená, že vy minimálně máte nějaké podezření, že to není chyba, která se stala třeba uvnitř organizace nebo nějaká jako nepřesnost typu zrovna někdo něco pouštěl nově v rámci toho systému a došlo k nějaké chybě, která vyvolala možná nějakou třeba krátkou nedostupnost té služby a podobně. Takže to se samozřejmě hlásit nemusí. A ta protiopatření jsou v zásadě shodná jenom s tím, že u toho varování tady bude samozřejmě víc převládat to provádění toho varování prostřednictvím analýzy rizik. Jak jsem říkala, já se ještě dostanu k těm strategicky významným službám. Zase to všechno začíná u vyhlášky o regulovaných službách, která stanovuje i které v případě veřejné správy konkrétní organizace jsou. Strategicky významná služba je to ten modrý obdélník se skosenými hroty. A tady teda zjistí ta daná organizace, že je strategicky významnou službou. Zase se bavíme o té službě výkon svěřených pravomocí. A tím pádem k tomu přicházejí dvě další povinnosti, kterými se musí zabývat. Jedno je už ten skloňovaný mechanismus prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce, o čem je najdeme primárně v tom zákoně, případně taky ve vyhláškách o nepominutelných funkcích. Pak ta hlavní povinnost je hlásit dodavatele bezpečnostně významné dodávky. Je to takový dodavatel, který dodává do kritické části stanoveného rozsahu té dané organizace, to znamená nějaký dodavatel s bezpečnostní relevancí v rámci kritických vysokých aktiv. Tak. Ta následná povinnost je, že v případě, že vůči některému z vašich dodavatelů NÚKIB přistoupí k tomu vydat nějaké omezení nebo dejme tomu přímo zákaz, tak máte povinnost na to zareagovat tak, jak po vás to dané opatření obecné povahy bude chtít. Zase to hlášení dodavatelů je potřeba od jednoho roku, od toho, kdy se ta organizace stane poskytovatelem základní regulované služby a zároveň teda takovým, který má strategicky významnou službu. Druhá ta povinnost je zajištění dostupnosti strategicky významné služby. Zase to vychází ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Princip Adam zmínil dobře, je to o tom, aby se z České republiky dala zajistit nějaká úroveň té služby z hlediska dostupnosti, aby ta služba v nějakém způsobu fungovala v nějaké kvalitě stanoveném čase. Zase ty parametry si určuje ta daná organizace v zásadě sama, s nějakými samozřejmě omezeními a ohledem, ale je to jako na ní, co už pro ní je dostatečné zajištění té služby. Jednou za 2 roky by ta organizace taky měla se podívat na to, jestli ten postup má zavedený a zkontrolovat, jestli to pořád sedí v rámci celé té organizace, jestli to bude fungovat. A provést o tom záznam, aby o tom byla auditní stopa a znalost té organizaci. Zase tahle povinnost nabíhá do 1 roku. No, a v té poslední části je, teď se teda mi stalo, že jsem tím, kdo má povinnosti ze zákona o kybernetické bezpečnosti, tak co mám teď dělat? V úplné obecnosti je potřeba si udělat základní přehled v té organizaci, jaké dělám agendy, jaké poskytuju služby, co pro to potřebuju. Z toho mi vyplyne ten rozsah, jak už jsme se bavili. Pak je dobré si říct, že zejména ty osoby v nižším režimu, pro které je to třeba i nové, tak oni budou mít spoustu těch opatření zavedenou, jenom třeba neví, že to je to, co je tím opatřením. Takže je to nějaká gap analýza, podívat se, zdokumentovat aktuální stav a pak začít teda zavádět až ta nezavedená opatření. Dám si priority, jak už jsem říkala, roční lhůta není nepřekročitelná. Prioritizuju podle toho, co je moje prioritní služba, zároveň podle toho, na co mám kapacity a prostředky. No a potom už jenom zavádím ta opatření v souvislosti s tím plánem, s tím, že prioritu by vždycky mělo mít vzdělávání, jak i těch vrcholných představitelů organizace, tak i obecně uživatelů, protože jakoby jestli něco zvýší za málo nákladů významně bezpečnost každé organizace, tak je to vždycky awareness těch lidí o tom, že se jim to může stát. Důležité je k tomu přistupovat s nějakým ohledem na přiměřenost, to znamená náklady na zavedení opatření by neměly převýšit to, kdyby se ten incident stal. Když to řeknu velmi lapidárně, tak nemá cenu chodit s kladivem na komára. Zároveň je dobré si nastavit v hlavě ten mindset, že nechci mít všechno najednou, že je lepší začít někde odmala na to, na co mám a postupně se zlepšovat, než chtít to nejlepší, co je teď zrovna na trhu a nejdražší a potom zapomenout na něco základního. Pak je dobré se zaměřit na praktickou použitelnost těch dokumentů, které k tomu zpracovávám. Jakoby mít vypinkaný složitý systém, který jsem teď konečně uvedl v chod a trvalo mi to 2 roky, je samozřejmě skvělý, ale je důležité se zamyslet nad tím, jestli na takovou věc mám kapacitu to udržovat a zase se spokojit s tím, že nemůžu mít všechno najednou a budu se raději postupně zlepšovat. Slibované rozdíly mezi tím, jak vypadá nižší, vyšší režim vůči sám sobě, je, že tedy, jak vidíte, ve vyšším režimu je těch opatření násobně větší počet, v nižším režimu jich je tedy méně. Co se týče i rozsahu těch jednotlivých opatření, tak i v tom je poměrně znatelný rozdíl. Zatímco řízení kontinuity činností pro vyšší režim je obsáhlým ustanovením s dalšími podbody a požadavky, tak to řízení kontinuity činností v nižším režimu je stanoveno spíše obecněji, základněji, tak aby to spíše vedlo k tomu, že ta organizace se nad tím zamyslí a nějakým způsobem si zavede to, co je v dané chvíli prostě schopná udělat. Tak, poslední informace ode mě je o tom, kde najít další informace, nejenom ode mě, ale od všech kolegů z NUKIBu, kteří se podílejí na tomhle webu nis2.nukib.gov.cz. Najdete tam prokliky na všechno, co jsme si vzpomněli, že by se vám mohlo v rámci práce s tím novým zákonem a s tou jeho přípravou hodit, od právě přehledových fact sheetů přes jako vysvětlení těch tematických okruhů, od vysvětlení NIS-2 přes jakoby obecné informace k tomu, jak probíhá legislativní proces a tak dále. Tak, to je za i mě všechno. Já taky děkuju za pozornost a myslím, že jsme tady oba s Adamem ještě připraveni k dotazům, pokud na ně je čas a pokud nějaké máte.
Čas zcela určitě ještě je, protože jste naprosto dokonale dodrželi, ten čas ještě jste 5 minut ušetřili. Tak nějaký dotaz k Adamovi, k Daniele? Jako všechno je jasné?
Tamhle je.
No to je dobře.
Tamhle vidím dotaz.
Já jsem teďka hosteska.
Dá se použít. Já bych měl dotaz k analýze rizik. Kolik je reálné na vstupu mít počet těch vlastně rizikových nebo těch aktiv? Jo? Kolik je reálné, abych já zpracoval celou tu analýzu rizik do konce? Jaký je počet reálný?
Tam tak záleží jakoby, co děláte, jak je to složitý. Že jo?
No, vy jste tady zmínil, že se, nebo paní zmínila, že se jedná o agendy, že bychom si měli na začátku vlastně vypsat vlastně agendy, ale já třeba z klasického ORPčka, z trojky, nám se ty agendy pohybují okolo 120 až 150. Takovou no. Analýzu rizik je velmi těžké potom dokončit, ale...
Já věřím, že vlastně nejenom ta technická aktiva jdou typově nějakým způsobem združovat, že v případě, že ty agendy jako v důsledku potom zpracovávají stejné informace, tak se dají jakoby na tom vrchu sloučit a je jako takhle, zaprvé ta ORPčka obecně nemusí dělat analýzu rizik, to je jako první věc, nižší režim to jakoby nepožaduje.
Ale aktiva musí.
Ale aktiva nějakým způsobem jako samozřejmě identifikovat musí, ale v tom případě, že na to pak nenavazuje ta analýza rizik, tak věřím, že je to méně náročné a jako ta míra obecnosti, kterou vy si zvolíte, je jako možná do té míry, dokud vám to na konci dne bude fungovat. Jako naše kontrola není o tom, že bychom chtěli vás pranýřovat za to, že to nemáte přesně tak, jak my jsme si to někde představili. Pokud jakoby v důsledku vám z toho vyjde funkční věc, tak my nevidíme problém v tom, abyste si združili agendy dohromady, abyste jako to namapovali na ty informace a pracovali s nějakým jako menším objemem těch výchozích bodů.
No ale jednoduše, jo? Tak jestli dělám 150 nějakých služeb, tak je dobrý asi o nich vědět, ty asi zmapovaný máte, že jo, to je v nějakém RPPčku nebo nějakým takovýmhle systému, takže ten mapping tam je. Doplním si k tomu něco, co tam není, protože to je udržovaný tak všelijak, když jsem se na to díval, proto my to ani nemůžeme vymezit v tom zákoně, protože to prostě nesedí, protože nevím, jak to mám říct slušně, no, není v tom úplně pořádek, řekněme, a potom bych to měl nějak ohodnotit, jo, tak nějaká agenda bude důležitější, protože za ní je větší pokuta, větší ztráta, můžu jít sedět, jo, já nevím. A podle toho bych si to měl nějak oprioritizovat a asi půjdu po těch, kde mám větší ztrátu, ta je pro mě důležitější. Ono se vám to potom potká někde na těch systémech, že jo, budete mít nějakých několik systémů, typicky to bude nějaká spisovka, bude nějaká úřední deska a ona to běží na nějaké infrastrukturu. Teď záleží, jak to máte postavené, jo, něco bude venku, něco máte u sebe a potom bych tohleto měl zabezpečit. Zase přiměřeně podle toho, jakou tu agendu mi to podporuje, jo, a ty bezpečnostní opatření jsou v té vyhlášce. U těch ORPček je to ten nižší režim, takže tam jsme se snažili jít tou cestou. Já už jako nevím, co bych z té vyhlášky vyhodil, aby to jako ještě fungovalo a jako dávalo to smysl. Jo? Tím, že i vlastně si můžu říct, povinný ty opatření jsou 4, jak to padlo. Jo? A je to nějaké vzdělávání lidí, je to seznámení managementu s tím přehledem o těch zavedených a nezavedených opatření, je to nějaké zálohování a ta prioritizace těch systémů kvůli té kontinuitě, buď se nepletu, tak to není nějak, jako nemělo by to být drakonicky drahé, jako ve smyslu tohodle toho. Ale ano, jako na začátku té práce je víc, protože musím nějak ty agendy popsat, abych věděl, co teda dělám a říct, dobře, tahle agenda, já nevím, výběr nějakých místních poplatků, třeba pro mě není tak prioritní, protože já, když to 3 měsíce nepůjde, tak jsem schopen to prostě akceptovat nebo to nahradit v papíru, říct těm občanům, ať to přijdou, prostě zaplatit fyzicky a tak dále. Pak tady mám nějakou agendu, kterou prostě vyřešit musím, protože tam mám správní lhůtu, když nedodržím, mám žalobu, tam je nějaká škoda, může mě to položit rozpočet, tak tuhle tu agendu zabezpečit třeba z pohledu dostupnosti musím, dává smysl teda zálohovat a zálohovat častěji než třeba ty poplatky. Jo? Takhle je to postavené, jakoby ta logika toho.
Já bych k tomu přidal praktickou zkušenost, protože, jak už jsem tady několikrát zmínil, čelili jsme kybernetickému útoku na Praze 5. Za prvé to, co říkal Adam. Za co mě zavřou, co mě živí, za co mě budou vláčet v novinách. Jo? A představte si, že my jsme měli DRP, nebo máme DRP plán, ještě tam měsíc budu pracovat, takže máme DRPčko. A teď jsme klekli po tom útoku a přišli za náma holky z matriky, že mají 3 dny na nahlášení do centrálních registrů narozených, zemřelých, oženěných nešťastníků, vdaných šťastných, jo, rozvedených šťastných, jo, a že na to mají 3 dny. A v tom je ta priorita. Plníte zákonnou lhůtu, plníte zákonnou povinnost. A v jednom, nemám svolení jmenovat, jo, ale ten kolega tady sedí, jsme hledali tu klíčovou službu, jsme jim nemuseli pomáhat, protože jsou chytří a vymysleli si to sami, na které vlastně závisí dalších několik desítek, kolik toho je, služeb, prostě služba pro přístup do základních registrů, bez které se do těch registrů nedostanete. A to bylo to klíčové aktivum. Jo? Takže omlouvám se za ten svůj vstup, ale je to opravdu, zažil jsem to na vlastní kůži. A teďka jsem vás nechtěl vytáhnout. Chvíličku, jo? To je praktická zkušenost z Brna.
Děkuju. Dobrý den. Já jenom takovou poznámku. REPOP má spoustu atributů, registr práv a povinností pro obce, a většina obcí, které se dají zařadit do kategorii ORP, obce prvního, druhého typu a tak dále, vykonávají stejné agendy. Nestálo by za to domluvit se s tvůrcem REPOP nebo správcem REPOP o tom, že by se tam přidal atribut důležitosti té služby tak, aby se dal posuzovat podle NIS 2, respektive legislativy. Bylo by to vodítko a ta přeregulovanost, která na nás padá jako na obce s 360, vyhláškou a dalšími, už začíná být neúnosná, protože my nemáme kapacity ani zdroje na realizaci těch opatření.
Jo, díky za vstup. Jako v zásadě jo, my jsme se nad tímhle i zamýšleli, že jo. Realizace jakože nebude úplně jednoduchá, protože se bude muset určitě něco změnit, domluvit se samozřejmě s tím správcem, ale a ještě pak je otázka, řekněme, jako zase co je vidět a co není vidět. Jo? Já moc nechci, jako asi, aby tady tyhle ty priority byly někde úplně veřejně zveřejňovány, protože to samozřejmě tomu útočníkovi případnému, který pokud bude chtít, pokud to nebude úplně amatér, tak si asi udělá nějakou přípravu a když vidí, dobrý, tak tady tohle je prioritní systém, tak asi půl na tohleto. Takže jako je tam plno otázek, ale jo, fair point. Budeme se o tohleto snažit nějakým způsobem to jako zracionalizovat a sjednotit a tak, aby i ty ostatní viděli, jak to dělají ti ostatní, protože se to samozřejmě opisuje, na tom není nic špatného. Ale nejsem schopný teďka odhadnout, jako, co to všechno bude znamenat a jak rychlý to bude. Jo, jo, jo. Takže jak jsou tam? Díky.
Děkujem.
Já bych měl jeden dotaz. Ten si sami takový ty 4 rámečky. Tak děkuju za pěknou prezentaci, kde první rámeček bylo jakoby mapování toho, co ta organizace vlastně dělá. Přehled v organizaci. Ten první rámeček mi přijde jako to GAF, Enterprise Architektura, a máme dneska vlastně usnesení vlády 629 z roku 2018 o Enterprise Architektuře pro OVMK. Je to teda jako boj spíš pro odbor hlavního architekta. Existuje nějaký metodický manuál třeba, jakoby, který by trošku jakoby zjednodušil pohled obcí na to, jak si s tímhletím poradit, aby to mělo nějakou štábní kulturu?
No, pokud neexistuje ze strany odboru hlavního architekta nějaké, já vím, že těch metodických pokynů dělají docela dost, tak my ho v současné chvíli jako v ruce nemáme, ale co můžeme už teď slíbit, tak my počítáme s tím, že ty obce s rozšířenou působností se pokusíme v rámci toho procesu co nejvíc podpořit a vlastně, když přijdou objednávky na to, kde je potřeba nějaká větší metodická pomoc, tak my jsme ochotní se na to jako zaměřit a ty metodiky jim dodat, jo, aby to bylo jako jednotný ideálně, nebo aby čerpali ze stejných a ideálně jako zdrojů, které to nepíšou, protože potom očekávají biznis. No.
Jo, já jenom doplním to, že jakoby na obce se v tomhletom směru chystáme ve smyslu, jako, že bychom s nima rádi vstoupili do nějaký komunikace, ale není to úplně jednoduchý, protože já teď nevím, jestli tam ty obce budou, je tam ten rozpor. Úplně tam ta spolupráce jako nezafungovala. Jo? A jako ve chvíli, kdy já se s někým musím dohadovat, jestli to tam má být, nemá být, je to důležitý, není to důležitý. Já chápu, že ty povinnosti jsou, ale jakoby z toho pohledu státu jako dává smysl, aby ty obce nějakou bezpečnost měly, protože když žádná nebude stanovená, tak to je vždycky až xtá priorita, že jo, prostě hoří to všude, já nebudu asi řešit, když mi hoří střecha, že mi vadnou kytky na zahrádce. Takže to prostě musím nějakým způsobem prioritizovat. Všechno se to elektronizuje, čím dál víc jsme na tom závislí, takže jako dává smysl, aby se tam nějaká bezpečnost dělala. Můžeme se bavit o tom, jestli nějaké opatření je potřeba nebo ne, ale vlastně jako v tuhle chvíli mi chybí ten partner, protože ta připomínka je, my tam být nechceme. A to je zásadní. A ve chvíli dobrý, tak já teďka jako za prvý velkou část energie vůbec musím investovat do toho, se dohadovat, jestli tam má být nebo nemá být, pak mi nezbývá ta energie, protože ty kapacity jsou prostě omezený. Řešit tady tyhle ty podpůrné matroše, protože já vlastně ani nevím, jestli tam bude. Tak to teďka dělat, když vlastně nevím, jestli to tam bude, je takový jako zbytečný. Jo? Takže my se samozřejmě, a on to tady možná říkal i pan náměstek hned ráno, v těch 9 hodin, chceme s obcema spolupracovat, chceme s něma v rámci nějakého auditu, a ne kontroly, a dobrovolného auditu, jako zmapovat, zjistit si ten výchozí stav, řekněme v nějakých řezech, malá, střední, velká, a zjistit, co je teda vlastně trápí. Ale tím, že ty obce doteďka mají vlastně výjimku z VISů, která je spíš politická než logická, tak my s ní nemáme ten kontakt. Tohle je vlastně první pokus a ne úplně přijímaný s otevřenou náručí. A já to chápu, protože těch povinností se na obce valí celá řada, máme tady stavební zákon a tak dále, ale jako nějak se začít musí. Jo? Takže jako ano, já bych byl hrozně rád a dává to smysl, ale teď není úplně ta vhodná doba a jakmile my odšpuntujeme ten zákon, že to teda posuneme do té sněmovny a tam taky je otázka, jak to dopadne, tak se mi i uvolní kapacity toto vlastně řešit. A chtěli bychom se s tajemníkama obcí vlastně o tom bavit, jak to teda jako podchytit a co by vlastně potřebovali od nás, aby to jako nějak dávalo smysl a bylo to pro ně prostě životaschopný. Že vyrobit nějakou dokumentaci, která do šuplíku, kdyby někdo přišel na kontrolu. Takže snad jo.
Je to tak, já děkuju jak za tu otázku, tak za tu odpověď. Je to hrozně složité. Nicméně asi nastal okamžik, abych zopakoval svoje notoricky známé motto, že kybernetická informační bezpečnost není otázkou zákonu, že je otázkou pudu sebezáchovy. A to platí pro obce, pro firmy, to platí pro úplně všechny.
Další. Vím, ale když to není v té legislativě, tak my jsme taky úřad, ano. Že jo? My musíme řešit to, co nám zákon ukládá.
To v každém případě. Jo? V každém případě. Jo? Já jsem rád za to, že ta legislativa vzniká. Doufám, že teda ty obce se z toho úplně nevyvlíknou, jo? Protože co si budeme namlouvat, jak to potom funguje. Další dotaz. Vidím, že nevidím. Další dotaz. Daniela Procházková, Adam Kučinský, NÚKIB.